Voice of America.
ሕብረት አፍሪካን ዋና ጸሐፊ ሕብረት ሀገራትን ፕሬዚደንት ፈረንሳን አብ ሊቢያ ንዝፍጸም መሸጣ ስደተኛታት ኮኒኖም አበመንበር ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማህመድ ወገኖም አባል ሀገራት ንስቃይ ስደተኛታት ከብቅዕ ክሰርሓ ጸዊዖም ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ኣብ ምውፃውን ዘድሊ ምዃኑን ሓቢሮም ወይንተ ኺዳነ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዝተመዝገቡ ኣስታት 43,000 ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ይርከቡ። መብዛሕትኦም እቶም ብሊብያ ኣቢሎም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝመፁ ምዃኖም እውን ኣቦመንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሶኒ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ጀነቫ መግለፂ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ መሸጣ ስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዘሰንበዶም ገሊፆም። እቲ ብቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተመሓላለፈ ጸብጻብ መሸጣ ስደተኛታት ዘሰንብድ መቓልሕ እቲ ዘበናት ዘሕለፈ መሸጣ ጊልያነት እዩ ክብሉ ገሊፆም። ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ ምሉእን ዝርዝር ምርመራ ክካየድ ብምሕታት ምስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፅብፀብ ኢሎም። ፈረንሳ ብወገና ብሰንክቲ ኣብ ጉዳይ መሸጣ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝወፀ ጸብጻብ ምስ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሕጹፅ ኣኼባ ከተካይድ ምዃና ተፈሊጡሎ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማርኮ ምስ ፕሬዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ድሕሪ ምርኻ ኣቦም እቲ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተመሓላለፈ ንመሸጣ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዘርኢ ጸብጻብ ዘንውርን ዘይቅብሉን ኢሎም።
ፈረንሳይ ነዚ ስጉምቲ ብፍሪ ትኹንን ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ብዛዕባ ዝፍጻመ ስጉምቲ ክንወስድ ንደሊ ኢና። ብመጀመርያ ፈረንሳይ ንኩነታት ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ንዝውሰድ ስጉምቲ ተበግሶ ክትወስድ እያ። ነዚ ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ክትዕ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ናብ ጭቡጥ ስጉምትን መፍትሕን ክመርሕ ኣለዎ። ድሌተይ ከምዚ ዓይነት ገበን ንዝፍፅሙ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዝካየድ ቃልሲ ልዑል ክኸውንን ሃገራት እቲ ዞባ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ክትሓበራን እዩ።
ፕረዚደንት ኮንደ ብወገኖም ሕብረት ኣውሮፓ ሰበ ስልጣን ሊብያ ነቶም ስደተኛታት ኣብ መዳጎኒ ማእከል ክፀንሑ ብምፍቃዶም ነቲ ሕብረት ይነቕፉ።